พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการามเรื่องกรรมัสสกตาในครั้งสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะทรงไต่ถามทุกข์สุขของบรรดาพระสาวกทั้งหลายท่านมิได้ทรงถามอย่างที่พวกเราใช้ถามกันว่าเป็นอย่างไรบ้างหรือสบายดีหรือข้อความที่พระองค์จะทรงถามก็คือขันธ์ห้าของเธอขณะนี้เป็นอย่างไรรูปเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรและเสื่อมไปอย่างไรตลอดถึงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ทรงถามอย่างเดียวกันหรือมิฉะนั้นก็จะทรงถามว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมของเธอขณะนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และแปรปรวนไปอย่างไรการถามเช่นนี้ก็เพราะท่านเข้าใจกันดีแล้วว่าร่างกายนี้คืออะไรสุขทุกข์มันเกิดขึ้นแต่ที่ไหนและอะไรที่เป็นตัวสุขหรือทุกข์ 2. การฟังธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาอย่างหนึ่งฉะนั้นการสดับพระธรรมเทศนานี้จึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะสามารถจะทำให้ผู้ฟังอาจสำเร็จมรรคผลจนถึงพระนิพพานได้ตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเมื่อทรงแสดงพระธรรมจักรกับพวัตนสูตรโปรดพระเบญจวัคคีย์นั้นพอแสดงจบเนื้อความพระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้สำเร็จบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันทันทีเป็นองค์แรกแล้วต่อมาเมื่อทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5จึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ถีนาสพทั้งหมดการที่พระเบญจวัคคีย์ฟังธรรมแล้วก็ได้สำเร็จบรรลุมรรคผลในทันทีทันใดนั้นก็เพราะท่านได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันจริงๆด้วยจิตใจที่แน่วแน่ขณะที่กำลังสดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอยู่นั้นพระอัญญาโกณฑัญญะได้กระทำจิตของท่านให้ตั้งอยู่เป็นสมาธิตลอดเวลาแม้จะได้ยกจิตพิจารณาตามเนื้อความไปแต่ก็มิได้วอกแวกหันเหไปนอกทางท่านรักษาระดับจิตของท่านไว้ให้เที่ยงตรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับหลักตอที่มันอยู่ในน้ำเมื่อได้ยกขึ้นมาพ้นน้ำแล้วมันก็ขึ้นมาตั้งตรงอยู่บนฝั่งก่อนที่พระอัญญาโกณฑัญญะจะได้สดับพระธรรมนั้นก็เปรียบเหมือนกับตอที่ยกขึ้นมาพ้นน้ำแต่แล้วตอนั้นก็กลับมาตั้งอยู่บนพื้นดินตามเดิมจิตของพระอริยบุคคลย่อมมีอาการคงที่อยู่อย่างนี้ไม่ได้มีอาการขึ้นลงหวั่นไหวหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 3. ผู้มีปัญญาเปรียบเหมือนกับหอกที่มีคม3คมจะเหวี่ยงไปทางขวาก็ทะลุเหวี่ยงไปทางซ้ายก็ทะลุพุ่งตรงไปข้างหน้าก็ทะลุเหตุนั้นจึงเป็นผู้ปลอดภัยคือจะคบกับผู้ใหญ่หรือนักปราชญ์ก็ได้ความรู้จะคบกับเด็กหรือคนที่เลวกว่าก็ได้ความรู้ส่วนคนที่ไม่มีปัญญานั้นท่านเรียกว่าเป็นคนไม่ปลอดภัยไปคบคนมีปัญญาเข้าก็ถูกเขาไล่งอก่อมาไปคบคนชั่วเข้าก็หน้าเหี่ยวหน้าแห้งกลับมาอีกมันเป็นเช่นนี้แหละจึงเรียกว่าไม่ปลอดภัยคนมีปัญญานั้นเขาจะต้องถือประโยชน์ได้ทุกด้านทุกมุมแต่ไม่ใช่ประโยชน์ของโลกเป็นประโยชน์ในทางธรรมคือความสุข 4. มรรคผลนิพพานไม่ใช่สมบัติของคนโง่หรือคนฉลาดแต่เป็นสมบัติของผู้มีสัจจะความตั้งใจจริงในการประกอบความดีให้แก่ตนเองซึ่งเป็นนิสัยบารมีอันติดอยู่ในจิตสันดานของเขาด้วยฉะนั้นจึงอย่าไปเหยียดหยามดูถูกในคนที่เขามีปัญญาน้อยหรือฐานะกำเนิด ชาติสกุลของเขาที่ตกอยู่ในความต่ำต้อยก็ดีเพราะสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่ที่กรรมแห่งบุคคลซึ่งทำไว้ในการก่อนจึงส่งผลจำแนกให้มาเป็นในลักษณะต่างๆกันบางคนแม้จะตกไปอยู่ในสกุลที่ลำบากยากเห็นใจก็สักแต่ว่ากรรมซัดไปเท่านั้นแต่ความดีซึ่งติดอยู่ในจิตสันดานของเขามีอยู่เขาก็อาจจะสำเร็จมรรคผลได้ในวันใดวันหนึ่งที่กรรมนั้นซัดไปให้เกิดในสกุลยากก็เพื่อจะทรมานเขาให้แลเห็นทุกข์เห็นโทษและใช้นี่เวรเก่าของเขาให้หมดสิ้นไปก็มีเพราะคนเราทุกคนที่เกิดมานี้ย่อมเกิดมาแต่ผลของกรรมเก่าที่ตนกระทำไว้ทั้งสิ้นถ้าผู้ใดมีดวงตาญาณผู้นั้นก็อาจจะรู้ถึงชาติภพของตนที่กระทำกรรมอันใดไว้ผู้ใดที่ดวงตายังมืดอยู่ด้วยอวิชชาผู้นั้นย่อมมองไม่เห็นเรื่องของกรรมนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนไว้มิให้เราประมาทผู้ใดทำดีก็ย่อมไม่หนีจากกรรมดีนั้นผู้ใดทำชั่วก็ย่อมไม่หนีจากกรรมชั่วนั้นเหตุนั้นจึงควรมีความสำรวมระวังอย่าประมาทในสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่าเหยียดหยามติเตียนในวัตถุทานของผู้ใดในศีลของเขาก็ดีในภาวนาของเขาก็ดีเขาอาจมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความดีแฝงอยู่ภายในแต่ถูกปกปิดไว้ด้วยกรรมที่มองไม่เห็นถ้าเราไปประมาทเขาเข้ากรรมนั้นอาจกลับมาเป็นโทษสนองตัวเราเองให้ได้รับผลวิบากในการภายหน้าก็ได้ 5. จะได้แสดงอดีตนิทานให้ฟังถึงเรื่องนางคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นอุปถาพระพุทธเจ้าในสมัยที่ล่วงมาแล้วองค์หนึ่งว่านางคนนี้ได้เป็นผู้ประกอบอาหารถวายพระพุทธเจ้าองค์นั้นอยู่เสมอทุกวันเป็นนิดและครั้งนั้นก็ได้มีนายพรานคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธเจ้าองค์นั้นเป็นอย่างมากเหมือนกันเมื่อนายพรานไปล่าสัตว์ในป่าและได้อะไรมาก็นำมามอบไว้ให้แก่นางซึ่งเป็นผู้ปรุงอาหารถวายนั้นเสมอบางทีก็เป็นเนื้อสดๆบางทีก็เป็นสัตว์เป็นๆ เมื่อแกนำมามอบไว้แล้วก็สั่งกำชับให้นางนั้นจัดทำเป็นอาหารถวายพระพุทธเจ้าในวันรุ่งขึ้นให้ได้นางผู้นี้ก็ได้มีจิตเกลียดชังในการฆ่าสัตว์ของนายพรานเป็นอย่างยิ่งคิดแต่ในใจว่าถ้าตาพรานคนนี้มาเป็นสามีของเราเมื่อใดเราจะด่าว่าเสียให้สมใจทีเดียวต่อมาเมื่อนางได้ทำกาลกิริยาตายแล้วผลแห่งกรรมดีที่ได้เคยเป็นอุปถาพระพุทธเจ้านั้นก็ส่งให้นางได้ไปเกิดในสกุลที่สูงสกุลหนึ่งและมีรูปร่างงดงามส่วนนายพรานคนนั้นเมื่อตายไปแล้วผลแห่งกรรมก็ส่งไปให้ได้เกิดเป็นพญายักษ์อำนาจของกรรมดีที่มีศรัทธาถวายเนื้อสัตว์เป็นอาหารของพระพุทธเจ้าส่งไปให้ได้เกิดเป็นพญาส่วนอำนาจของกรรมชั่วที่เป็นพรานฆ่าสัตว์ส่งไปให้ได้เกิดเป็นยักษ์เมื่อคนทั้งสองนี้ได้เสวยผลแห่งบุญและกรรมของตนหมดแล้วก็ตายไปและกลับมาเกิดในภพเก่าตามเดิมพระยายักษ์นั้นก็กลับมาเป็นพรานป่าอีกส่วนนางก็มาเกิดในตระกูลสามัญชนแต่ด้วยกรรมอันหนึ่งซึ่งนางได้เคยกล่าวปรามาสไว้ว่าถ้านายพรานได้มาเป็นสามีของนางเมื่อใดนางจะต้องด่าว่าให้สมใจนั้นยังเป็นเชื้อชนวนอยู่ที่นางจะต้องเสวยผลแห่งกรรมนี้เหตุนั้นในวันหนึ่งขณะที่นางถือตะกร้าจะไปซื้อของในตลาดก็บังเอิญได้ไปพบกับนายพรานซึ่งกำลังหิ้วเนื้อสดจะนำไปส่งขายในตลาดพอดีด้วยบุพกรรมที่เคยมีอยู่ด้วยกันในการก่อนจึงบันดาลให้นางเกิดมีความพอใจรักใคร่นายพรานนั้นและอยากจะได้เป็นสามีคิดแล้วนางก็เลยทิ้งตะกร้าเดินตามนายพรานไปจนกระทั่งถึงบ้านและได้อยู่กินเป็นสามีภรรยากันจนเกิดบุตรเป็นชายถึง3คนในครั้งนั้นเป็นสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรากำลังเสด็จไปโปรดแสดงธรรมสั่งสอนประชาชนพลเมืองจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์กันเกลื่อนกลนส่วนนางภรรยาของนายพรานนั้นเป็นผู้ซึ่งมีนิสัยเป็นบุญกุศลติดมาแล้วแต่ในสันดานเดิมครั้นได้ยินกิตติศัพท์เขาเล่าลือว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดแสดงธรรมก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสเดินออกจากบ้านมุ่งหน้าไปตามกระแสข่าวอันนั้นจนได้ไปพบพระพุทธองค์สมตามความปรารถนาและด้วยความดีของนางซึ่งเคยมีอยู่แต่เดิมนั้นยังฝังอยู่ในจิตใจครั้นมาได้สดับธรรมของพระองค์นางก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเมื่อได้เดินทางกลับมาถึงบ้านของตนแล้วนางก็มิได้สนใจใหญ่ดีกับนายพรานนั้นอีกแต่ก็ให้คิดถึงมีความเมตตาสงสารต่อนายพรานเป็นอันมากที่เห็นว่าเขายังเป็นผู้มีกิเลสหนาแน่นต้องตกอยู่ในการกระทำบาปหยาบช้าไม่มีวันจะถอนตัวได้และตามที่ตนได้เคยคิดไว้ในชาติก่อนว่าจะด่าว่านายพรานให้สมใจนั้นด้วยนิสัยที่ดีที่มีอยู่ในสันดานเดิมก็ทำให้นางไม่ได้เคยด่าแช่งเขาสักคำเพราะธรรมดาสามีภรรยาเมื่ออยู่ใกล้ชิดกันเข้าแล้วก็ย่อมเกิดความพอใจรักใคร่กันครั้นเมื่อได้มาฟังพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาสั่งสอนก็เลยเมตตานายพรานเป็นอย่างยิ่งในที่สุดจึงกล่าวกับนายพรานว่าขอท่านจงไปฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบ้างเถิดธรรมะของพระองค์จะทำให้ท่านมีความสุขนายพรานก็กล่าวตอบว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่เห็นจะมีดีอย่างไรนอกจากจะคอยห้ามเราไม่ให้ฆ่าสัตว์ถ้าแม้เราเชื่อท่านเราสองคนผัวเมียพร้อมทั้งลูกอีก3คนก็จะต้องพากันอดตายหมดทั้งบ้านแล้วเขาก็เข้าป่าไปล่าสัตว์ตามเคยส่วนนางเห็นสามีของตนไม่ยอมเชื่อแต่ก็ไม่ใช้วาจาว่ากล่าวติเตียนเขาอย่างใดเป็นแต่คิดในใจว่าเราจะต้องพยายามตามไปสืบดูสถานที่ที่สามีของเราไปคอยดักสัตว์อยู่แล้วเราก็จะไปกราบทูลพระพุทธเจ้าให้พระองค์เสด็จไปโปรดสามีของเราณที่นั้นๆให้จงได้เมื่อคิดอุบายได้แล้วพอตื่นเช้าขึ้นนางก็ทำเป็นกุลีกุจอช่วยจัดหาเสบียงอาหารและเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์เตรียมไว้ให้นายพรานจนพร้อมเสร็จพอนายพรานลงจากเรือนนางก็ช่วยหยิบช่วยถือช่วยหิ้วสิ่งของเหล่านั้นตามเขาไปด้วยทำทีเสมือนว่าจะไปช่วยเขาทำการล่าสัตว์ฉะนั้นครั้นเมื่อตามไปถึงจนได้รู้เห็นสถานที่ซึ่งนายพรานวางบ่วงไว้ล่าสัตว์แล้วนางก็รีบกลับบ้านและตรงไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลแด่พระองค์ว่าบัดนี้สามีของนางนั้นเขามีอาชีพเป็นนายพรานยังเป็นผู้ตกอยู่ในห้วงแห่งการกระทำบาปอย่างร้ายแรงนักขอเชิญเสด็จพระองค์จงได้ทรงเมตตาไปโปรดเขาด้วยเถิดพระพุทธเจ้าทรงทราบว่านางนี้เคยเป็นผู้มีความหวังดีต่อพระพุทธเจ้าในการก่อนโน้นมาและได้ร่วมกรรมดีและกรรมชั่วกับนายพรานมาอย่างไรก็ทรงรับว่าพระองค์จะเสด็จไปโปรดนายพรานตามคำขอร้องของนางนางก็มีความปิติโสมนัสน้อมกายลงถวายนมัสการพระพุทธเจ้าแล้วก็ถอยหลีกออกมาและเดินกลับไปยังบ้านของตนวันรุ่งขึ้นเช้าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จตื่นจากบรรทมแล้วก็ทรงครองผ้าจีวรเรียบร้อยและถือบาตรเสด็จออกจากพระคันธกุฎีตรงไปยังสถานที่ซึ่งนายพรานไปคอยดักสัตว์อยู่เมื่อเสด็จไปถึงสถานที่นั้นแล้วก็ทรงประทับยืนนิ่งดุษณีภาพอยู่ตรงที่นายพรานวางข่ายล่อสัตว์ไว้ทรงกระทำพระหฤทัยของพระองค์สงบนิ่งอยู่ในสมาธิและแผ่พระเมตตาออกไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยรอบทั่วบริเวณสถานที่นั้นด้วยอำนาจแห่งความบริสุทธิ์ในน้ำพระหฤทัยของพระองค์ที่ทรงแผ่เมตตาออกไปก็กระทำให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายณที่นั้นได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั่วกันและไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะล่วงล้ำกล้ำกลายเข้ามาในเขตสถานที่ซึ่งนายพรานได้วางบ่วงไว้ล่อนั้นเลยย้อนไปกล่าวถึงนายพรานสามีของนางนั้นครั้นรุ่งเช้าขึ้นก็แบกธนูหน้าไม้ตรงไปยังที่ซึ่งตนวางข่ายไว้พอมาถึงแต่ไกลและเห็นพระพุทธเจ้าประทับยืนถือบาตรนิ่งอยู่ในเขตล่าสัตว์ของตนก็เกิดความไม่พอใจทันทีแต่หารู้ไม่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็คิดในใจว่าสมณะองค์นี้จะต้องเป็นเสนียดจันไรแก่เราเป็นแน่แท้ตราบใดที่มายืนกีดขวางอยู่ในเขตของเราเช่นนี้ จะมีสัตว์ตัวใดเล่าที่จะกล้าผ่านเข้ามาในข่ายของเราวันนี้เราก็จะต้องผิดหวังเดินกลับไปบ้านมือเปล่าเนื้อสัตว์อะไรก็จะไม่มีไปขายเงินก็ไม่ได้ภรรยาและลูกของเราอีก3คนก็จะต้องอดไปวันหนึ่งถ้าขืนปล่อยให้ยืนอยู่อย่างนี้ก็จะไม่เป็นการแน่คิดแล้วจึงยกคันธนูขึ้นใส่บ่าชักลูกศรออกจากแหล่งเสียบเข้าตรงกลางคันเท้าข้างหนึ่งก็ยันไว้อีกข้างหนึ่งก็เขย่งขึ้นมือก็เหนียวคันธนูนั้นอย่างเต็มที่หมายจะเล็งยิงไปให้ถูกตรงกับลูกตาข้างซ้ายของสัมปณะนั้นพอดีแต่ด้วยอำนาจแห่งความบริสุทธิ์และพระเมตตากรุณาของพระองค์ที่มีอยู่นั้นก็ทำให้ลูกศรหาหลุดออกจากคันไม่นายพรานก็ตั้งท่าเหนียวค้างยืนแข็งอยู่กับที่จะยกแขนหรืองอขาลงแต่อย่างใดอย่างหนึ่งก็หาขยับขยื่นเคลื่อนไหวไปได้ไม่น้ำตาก็หยดน้ำลายก็ย้อยไหลลงมาจนถึงพื้นดินฝ่ายลูกชายคนที่หนึ่งรออยู่ที่บ้านจนตะวันสายยังไม่เห็นบิดาของตนกลับมาผิดสังเกตก็ฉวยธนูใส่บ่าออกจากบ้านตรงไปดูพอไปถึงสถานที่นั้นก็เห็นบิดาของตนกำลังตั้งท่าเล็งยิงไปยังสมณะองค์นั้นอยู่ก็สำคัญว่าสมณะนั้นคงจะเป็นศัตรูเป็นแน่แท้จึงตรงเข้าไปหวังจะช่วยบิดาแล้วก็ยกคันธนูขึ้นพาดสายยืนเขย่งเท้าน้าวคันธนูหมายจะเล็งยิงไปให้ตรงกับในตาข้างขวาของสมณะนั้นแต่แล้วตนเองก็ต้องยืนแข็งอยู่กับที่ในลักษณะเช่นเดียวกันกับบิดาของตนอีกคนหนึ่งโดยที่ลูกศรก็หาหลุดออกไปทำอันตรายแก่พระพุทธเจ้าไม่ส่วนบุตรชายคนที่สองเห็นพ่อกับพี่ชายของตนหายไปนานก็สงสัยจึงตามไปดูอีกก็พบพี่ชายกับบิดากำลังอยู่ในท่าอย่างเดียวกันตัวเองก็ตรงเข้าไปจะช่วยคนทั้งสองพอยกธนูขึ้นจะเล็งยิงไปให้ถูกกลางทรวงอกแห่งสมณะนั้นก็ต้องยืนแข็งอยู่ในลักษณะท่าเดียวกันอีกเป็นคนที่สามฝ่ายบุตรชายคนสุดท้องเห็นพี่ชายสองคนกับบิดาหายไปนานก็เกิดความสงสัยจึงออกจากบ้านตามไปดูอีกก็พบคนทั้งสามกำลังยืนเรียงกันอยู่เป็นแถวในลักษณะอาการเดียวกันเช่นนั้นก็เข้าใจได้ดีตัวเองก็ยกธนูขึ้นเล็งไปหมายจะยิงให้ถูกตรงกับหน้าผากของสมณะนั้นพอดีแต่แล้วนายพรานพ่อลูกรวมทั้ง4คนนั้นก็ต้องมีอาการตัวแข็งอยู่กับที่เช่นเดียวกันหมดส่วนทางภรรยาของนายพรานเห็นสามีกับลูกชาย3คนหายไปนานผิดสังเกตเช่นนั้นก็เกิดความสงสัยว่าอาจจะมีการประหัตประหารต่อสู้กันอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่คิดเช่นนั้นแล้วนางจึงออกจากบ้านเดินตามเข้าไปในป่าและตรงไปยังที่ซึ่งนายพรานล่อสัตว์ได้พบ4คนพ่อลูกกำลังตั้งท่าจะยิงพระพุทธเจ้าเช่นนั้นก็ร้องตะโกนห้ามไปแต่ไกลว่าอย่าฆ่าพ่อของฉันนายพรานพอได้ยินว่าพ่อของฉันก็สะดุ้งใจตนเองก็ยังไม่เคยรู้จักว่าภรรยาของตนนี้เป็นลูกเต้าเหล่าใครตั้งแต่อยู่กินด้วยกันมาครั้นมาได้ยินนางร้องห้ามว่าอย่าฆ่าพ่อของฉันเช่นนั้นก็เข้าใจว่าสมณะองค์นั้นคือพ่อตาของตัวเองด้วยอำนาจแห่งความรักภรรยาก็เลยพลอยรักพ่อตาไปด้วยจิตใจที่โหดเหี้ยมอยู่ด้วยความอาฆาตมาดร้ายก็คลายลงพอใจอ่อนลงมือเท้าที่แข็งอยู่กับที่นั้นก็ค่อยๆ อ่อนลงตามพอเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยพร้อมทั้งบุตรชายทั้ง3คนนั้นก็พลอยได้คลายตัวลงเช่นเดียวกันแต่ก็ยังไม่ได้ตลอดเต็มที่หมดทั้งตัวต่อจากนั้นนายพรานก็ล้ำลึกขึ้นในใจว่าพ่อตาของเรานี้ความจริงก็เป็นผู้มีบุญคุณอยู่เราได้ทำการล่วงเกินท่านมากนักควรที่จะต้องกราบไหว้ขอโทษท่านเสียจึงจะควรพอคิดได้เช่นนั้นมือเท้าของตนซึ่งยังแข็งอยู่ก็อ่อนลงตลอดทั้งตัวธนูที่ถืออยู่ก็หลุดจากมือตกลงยังพื้นดินนายพรานก็ทรุดตัวลงประนมมือขึ้นกระทำอัญชลีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นส่วนบุตรชายทั้ง3คนเมื่อได้แลเห็นบิดาของตนก้มลงกราบสมณะซึ่งคิดว่าเป็นตาของตัวเอง ต่างก็วางธนูและลูกศรลงและกระทำอาการเคารพเช่นเดียวกับบิดาบ้างต่อจากนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงธรรมโปรดคนทั้งสี่นั้นนายพรานสดับพระธรรมเทศนาของพระองค์แล้วและทราบว่าสมณะนั้นคือพระพุทธเจ้าก็มีจิตเลื่อมใสขอถึงพระไตรสรณคมพอถึงวันพระ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำก็งดการล่าสัตว์ออกจากบ้านไปวัดสมาทานศีลฟังธรรมแต่ก็ยังไม่งดเว้นการล่าสัตว์ได้เด็ดขาดทีเดียวพอพ้นจากวันพระก็ถือธนูหน้าไม้เข้าป่าตามเดิมดังนั้นเมื่อตายไปเขาจึงต้องไปเกิดในอบายแต่ก็ได้กลับชาติมาเสวยสุขในเมืองมนุษย์บ้างเป็นคราวๆด้วยผลแห่งกรรมดีที่ตนได้กระทำไว้ส่วนนางผู้เป็นโสดาบันนั้นเมื่อทำกาลกิริยาแล้วก็ได้ขึ้นไปบังเกิดในสวรรค์เป็นนางฟ้าอยู่6ชาติคืออยู่ในจาตุมหาราชิกาชาติหนึ่งอยู่ชั้นดาวดึงสาชาติหนึ่งอยู่ชั้นยามาชาติหนึ่งอยู่ชั้นดุสิตชาติหนึ่งอยู่ชั้นนิมมานรตีชาติหนึ่งอยู่ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีชาติหนึ่งแล้วก็สำเร็จเป็นพระอนาคาไปเป็นพรหมอยู่ในสุทธาวาสแล้วก็เลยได้สำเร็จเป็นอรหันต์อยู่ในที่นั้น 6. อดีตนิทานเรื่องนี้เป็นคติที่จะให้เราระลึกถึงเรื่องผลของกรรมที่ท่านเรียกว่ากรรมสกตาสัตว์มีกรรมเป็นของของตนกรรมดีกรรมชั่วของใครทำไว้ย่อมเป็นของคนนั้นหรือที่เขาเรียกกันว่าพรหมลิขิตรูปกายภายนอกหรือชาติสกุลเป็นผลที่ส่งมาแต่กรรมของบุคคลให้มีดีเลวต่างๆกันแต่ความดีที่ฝังเชื้ออยู่ภายในของเขานั้นเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีความดีอยู่เช่นพระโพธิสัตว์นั้นเกิดเป็นนกยูงทองก็มีบางทีก็เกิดเป็นพญาช้างหรือเป็นนกกระยางก็มีเพราะฉะนั้นอย่าไปเหยียดหยามลบหลู่ซึ่งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายคุณธรรมภายในเราไม่เห็นของเขามองเห็นแต่สภาพกายภายนอกที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเพราะกรรมชั่วของเขาปิดบังความดีไว้ก็มีเช่นบางคนถูกกรรมซัดไปให้เกิดในป่าดงอยู่ในสกุลที่ทุกข์ยากหรือเป็นคนมีรูปร่างพิกลพิการไม่น่าดูก็มีแต่ความดีภายในของเขาซึ่งสืบเนื่องมาในสายของอริยะมีอยู่ในจิตสันดานของเขาไม่มีใครอย่างรู้นอกจากคนที่จะมีตาทิพย์เท่านั้นจึงจะทราบได้เหตุนี้เราจึงไม่ควรไปเหยียดหยามดูถูกคนที่เขามีชาติสกุลต่ำกว่าเราให้ถือกันเสมือนญาติพี่น้องวิสหายหรือเสมอกับตนของตนนั่นแหละจึงจะควรเราจะต้องมีเมตตาพรหมวิหารประจำใจของเราอยู่เสมอ 7. พระพุทธเจ้านั้นท่านทรงมีพระเมตตากรุณาทั่วถึงไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานตลอดทั้งคนชั้นต่ำชั้นกลางและชั้นสูงผู้ที่จะปลูกปัญญาให้เกิดมีในตนได้ก็ต้องอาศัยดวงจิตที่มีเมตตาพรหมวิหารเราจะคบคนชั้นใดก็จะได้ประโยชน์จากคนทุกชั้นเปรียบเหมือนกับหอกสามคมที่เหวี่ยงไปทางซ้ายเราก็ได้ประโยชน์จากคนชั้นสูงเหวี่ยงมาทางขวาก็ได้ประโยชน์จากคนชั้นต่ำพุ่งไปข้างหน้าก็ได้ประโยชน์จากคนชั้นกลางใครทำได้อย่างนี้ดีนักพระองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นคนดีฉะนั้นจงพากันรับหรือเสี้ยมหอกของเราให้แหลมคมเถิดเพื่อจะได้เป็นเครื่องมือในการเดินทางของเราต่อไปข้างหน้าเมื่อเรามีมีดหรือหอกที่แหลมคมเช่นนี้แล้วถึงป่าทึบดงใหญ่ก็จะต้องกลายเป็นทุ่งนามองจากข้างขวาก็จะเป็นป่าเตียนโล่งมองทางซ้ายก็เตียนโล่งมองข้างหน้าก็โปร่งไม่มีอะไรปิดบังและธรรมดาของที่ว่างนั้นก็ย่อมเป็นที่ซึ่งปลอดภัยกล่าวคือโจรผู้ร้ายและสัตว์เสือก็ไม่มีที่จะทำอันตรายแก่เราเมื่อมีที่ว่างเช่นนี้เราก็จะเป็นผู้มีนามากมีสวนมาก 8. การเผาป่าคือตปะธรรมเมื่อผู้ใดมีความเพียรในกรรมฐานอย่างตั้งใจผู้นั้นก็ย่อมจะแผดเผาเสียได้ซึ่งป่าดงพงไพรให้กลายเป็นปุ๋ยทำไร่ปลูกข้าวโพดแตงกวาสาลีเป็นสินค้านำมาซึ่งประโยชน์แห่งตนจนกลายเป็นเศรษฐีก็ได้เหตุนั้นผู้มีปัญญาจึงไม่ต้องกลัวจนข้างซ้ายก็เป็นนา ข้างขวาก็เป็นสวนจะมองไปทางไหนก็เพลิดเพลินเจริญตาไม่อัตคัดขาดแคลนคนโง่มันเปรียบเหมือนกับมีดขี้เถ้อฟันอะไรก็ไม่ขาดปัญญาจะใช้สีไฟก็ไม่มีพบกอไผ่เถาวัลย์ก็จะชักเขย่อกันไปมาป่ามันก็จะชุ่มไปด้วยน้ำปลูกอะไรก็ตายหมดหว่านอะไรก็ไม่งอกงามมดมันก็ขนไปกินบ้างโจรผู้ร้ายขโมยไปบ้างในที่สุดก็จนตรอกเพราะตนไม่สร้างปัญญามองซ้ายก็มืดมองขวาก็มืดมองข้างหน้าก็เป็นเขาตันมองข้างหลังก็เป็นป่าทึบนี่เขาเรียกว่ามืดแปดทิศตัวก็อดผอมโซเหมือนจะกวดหรือสุนัขส่วนคนมีปัญญาเขาไม่จนอะไรสักอย่างเพราะอำนาจใจที่มีเมตตาพรหมวิหารปัญญานี้ก็ต้องอาศัยการเจริญตปะอย่างหนึ่งอาศัยความรู้ความเห็นอย่างหนึ่งดังท่านกล่าวไว้ในบาลีว่ากรณียะมัฏฐกุสเลนะยันตังสั้นตังปดังอภิสเมจจะและเมตตันจะสับวโลกัสมิ่งมานะสัมภาวะเยอปริมานัง7คนเราที่อยู่ร่วมกันนี้ถ้าใครมีทางที่จะช่วยเหลือกันได้ทางทรัพย์ก็ควรช่วยทางทรัพย์มีทางที่จะช่วยเหลือกันได้ทางกายก็ควรช่วยทางกายมีทางที่จะช่วยเหลือกันได้ทางวาจาก็ควรช่วยทางวาจาคนใดต่ำกว่าก็ดึงฉุดเขาขึ้นมาให้เสมอกับเราถึงแม้เขาจะดีกว่าก็ใสไปเลยไม่เหนี่ยวรั้งเขาลงมาคนสูงก็พยุงเขาขึ้นไปอีกคนชั้นกลางเสมอกันก็บำบัดทุกข์บำรุงสุขเขาให้ยิ่งกว่าตัวเราเมื่อเรามีเมตตาทั้งสามด้านเช่นนี้จะไปข้างหน้ามาข้างหลังก็ปลอดภัยศัตรูหรือคนที่จะเกลียดชังเราก็ไม่มีเหมือนกับเดินไปในทางที่เตียนโล่งก็จะมีแต่ความเย็นสบายหันไปทางซ้ายก็มีไร่นาหันมาทางขวาก็มีข้าวมองไปข้างหน้าก็มีผลหมากรากไม้มองไปข้างหลังก็มีแต่เสบียงทิฏฐธรรมนิกถประโยชน์ก็เกิดขึ้นสัมปรายิกถประโยชน์ก็เกิดขึ้นปรมัตถประโยชน์ก็เกิดขึ้น 8. คนมีปัญญามีเมตตาเป็นตปะธรรมย่อมปราศเสียซึ่งอคีภัยความร้อนไม่เกิดอุทกภัยอันเกิดจากน้ำท่วมก็ไม่มีสัพพภัยต่างๆจากคนและสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีภัยธรรมชาติอันเกิดจากชราพยาธิมรณะก็ไม่มีคือถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะต้องประสบกับความแก่หรือความเจ็บไข้เขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนรำคาญใจดวงจิตก็เบิกบานอยู่เป็นนิดเมื่อมรณะภัยมาถึงก็ตายโดยไม่เหี่ยวแห้งทุกข์จากภายนอกก็ไม่มีทุกภายในก็ไม่มีโศกะความโศกใจก็ไม่เกิดขึ้นปริเทวะความพิไรรำพันก็ไม่เกิดอุปาญาตความเคลือบเคลิ้มใจก็ไม่เกิดกายก็ไม่ทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์เมื่อกายใจไม่มีทุกข์แล้วทุกภายนอกอะไรมันจะเข้ามาได้คนที่ไม่มีความสุขนั้นต่อให้กินข้าววันละ3กระทะก็ไม่มีความสุขจะได้เงินเดือนสักเดือนละ10โกฏก็ไม่มีความสุขอีกประการหนึ่งถ้าจะพูดถึงภัยอันเกิดแต่โรคต่างๆก็ย่อมเป็นผู้ปลอดภัยอีกโรคที่กล่าวนี้ก็ได้แก่จักขุโรโคโรคทางตาโสตะโรโคโรคทางหูคานะโรโคโรคทางจมูกชิวหาโรโคโรคทางลิ้นกายโรโคโรคทางกายและมโนโรโคโรคทางใจเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นโรคตาก็เช่นมันอยากดูอะไรซอกซอกแทกแทกถ้าได้ดูรูปที่ดีก็สบายใจถ้าไม่ได้ดูรูปดีไปพบเอารูปไม่ดีเข้าก็หน้าแห้งโรคหูก็เช่นเดียวกันถ้าได้ฟังเทศฟังธรรมหรือฟังเขาสรรเสริญเยินยอก็สบายใจถ้าไปได้ฟังเขาด่าว่าหรือนินทาติเตียนก็หน้าแห้งอีกโรคจมูกถ้าได้กลิ่นหอมก็ชื่นใจถ้าไปได้กลิ่นไม่ดีเข้าก็หน้ามืดวิงเวียนคลื่นเหียนโรคกายถ้าได้นอนฟูกนอนหมอนที่อ่อนนุ่มหรือนอนบนตึกรามใหญ่โตก็สบายใจถ้าไปนอนกระท่อมห้อมหอก็รู้สึกลำบากยากแค้นไม่มีความสุขสนุกใจเลยคนมีโรคนั้นถึงจะนอนที่ไหนก็ไม่มีสุขเหมือนคนที่เป็นโรคจะกินของอะไรก็กลัวเป็นของแสลงถ้าได้ถูกสัมผัสดีก็สบายส่วนโรคใจนั้นถ้าคิดไปถึงคนดีก็เพลิดเพลินเจริญใจคิดไปถึงคนชั่วก็ใจแห้งอีกดวงใจจะหาความสดชื่นไม่ได้เลย มีแต่ความแห้งแล้งเหมือนกับต้นไม้ในฤดูร้อนเมษาฉะนั้นคนไม่มีโรคนั้นเขาจะดูจะเห็นจะฟังจะสูดกลิ่นจะลิ้มรสจะสัมผัสกระทบสิ่งอะไรๆทั้งดีและไม่ดีก็เกิดประโยชน์ไปทั้งนั้นทางใจที่เป็นธรรมารมณ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเป็นผู้ปราศจากโรคอย่างนี้เราก็จะมีแต่ความสุขมองไปทางศัตรูก็เมตตามองไปทางบิดามารดาก็เบิกบานแจ่มใสมองไปทางมิตรสหายก็อบอุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เกิดพิษไปไหนก็ไปได้ดูอะไรก็ดูได้ดูข้างซ้ายก็ไหลไปทางขวามีตาก็ทะลุปรุโปร่งฟังหูซ้ายก็ไหลไปหูขวามีหูก็ทะลุปรุโปร่งที่จะเก็บมาขังไว้เหมือนน้ำในกระบอกไม้ไผ่ไม่มีเลยใครจะขนเอาทรายมาใส่หรือขนน้ำมาใส่เท่าไหร่มันก็ไหลไปหมดเหมือนมีรูมีท่อตัณหาอุปาทานความยึดมั่นก็ไม่เข้ามาฝังอยู่ในใจความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเต็มไปทั่วบ้านทั่วเมืองเหมือนกับศาสนาพระศรีอานทุกสิ่งทุกอย่างก็ราบเรียบไปหมดไม่มีสิ่งใดเป็นความทุกข์ยากลำบากเลยพระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมธโรวัดอโศการามแสดงพระธรรมเทศนาในตอนบ่ายวันพระ10สิงหาคม2500น้ำที่ถูกแดดหรือไฟเผาจนแห้งไปเหลือแต่หม้อหรือกานั้นเราจะบอกว่าน้ำไม่มีหรือความจริงมันก็มีอยู่แต่เมื่อถูกความร้อนมากๆเข้ามันก็กลายเป็นไอระเหยไปในอากาศหมดดังนี้เราจะพูดว่าน้ำไม่มีก็ไม่ได้น้ำนั้นก็ยังคงมีแต่มันแปรสภาพไปอยู่หน้าที่อื่นจิตของคนเรานี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อร่างกายตายจิตของเราไม่ได้ตายไปด้วยแต่มันได้ย้ายสถานที่ไปอยู่ในที่ใหม่ตามแต่กรรมดีกรรมชั่วของบุคคลผู้นั้นสภาพที่มันคงมีอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าไม่ตายฉันใดดวงจิตของเราถ้ามันถูกไฟเผามากๆมันก็ต้องเสื่อมคุณภาพลงร่างกายถูกเผามากๆมันก็เสื่อมคุณภาพลงไฟในที่นี้ก็ได้แก่ชราพยาธิมรณะซึ่งเป็นไฟมาเผาลนร่างกายของเรานี้อย่างหนึ่งและราคะขีนาโทสะขีนาโมหะขีนาก็เป็นไฟมาเผาลนดวงจิตของเราอีกขนาดหนึ่งไฟสามกองนี้เมื่อมาเผามากๆเข้าดวงจิตของเราก็เสื่อมจากความดีเพราะมีไฟเผาลนกายใจของเราอยู่ทั้งสองด้านกายกับจิตก็จะต้องสลายแตกแยกกันออกไปคนละทิศละทางอันนี้เรียกว่าเป็นไปในการเกิดและการตาย 2. ถ้าใครต้องการความสุขก็ต้องปฏิบัติใจให้กิเลสหมดไปจึงจะไม่มีการเกิดและการตายกันอีกแต่การที่จะบอกกันให้รู้ว่าสถานที่ซึ่งไม่เกิดและไม่ตายของคนเรามีอยู่ที่ไหนนั้นเป็นของที่บอกกันได้ยากเหมือนกับชี้มือให้คนตาบอดดูช้างหรือควายเผือกการชี้มือจะให้คนตาบอดแลเห็นนี้ก็ย่อมเป็นการเหนื่อยเปล่าเพราะมันเป็นการเหลือวิสัยจริงๆฉันใดสถานที่ไม่เกิดไม่ตายนี้จะบอกให้คนไม่รู้เรื่องเข้าใจก็เป็นการยากนอกจากคนที่จะมีปัญญาจริงๆนั่นแหละจึงจะสามารถแลเห็นได้ว่าคนเราตายแล้วไปอยู่ที่ไหนและสถานที่ซึ่งไม่เกิดไม่ตายมีจริงหรือไม่ผู้มีปัญญาก็คือผู้ที่มีตาทิพย์หรือตาในที่เรียกว่าญาณจักขุได้แก่ผู้ที่ปฏิบัติจนได้แลเห็นธรรมตัวจริงแล้วนั่นแหละ จึงจะมีดวงตาแลเห็นและเข้าใจเรื่องนี้ได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราเมื่อเราเห็นธรรมที่ไม่ตายเราก็จะต้องเห็นท่านที่ไม่ตายเช่นเดียวกันฉะนั้นใครถึงธรรมที่ไม่ตายผู้นั้นก็ต้องได้พบสถานที่ซึ่งไม่ตายถ้าเรายังไม่พบก็ต้องบำเพ็ญให้เกิดตาขึ้นในดวงใจคนเราถึงแม้จะมีตาสว่างก็ตามแต่ใจมันมืดฉันใดธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งนำมากล่าวเตือนกันทุกวันนี้ก็เปรียบเหมือนกับแก้วใสที่นำมาส่องให้ตาสว่างขึ้นได้พอคลำไปไม่ต้องตกหลุมตกบ่อเท่านั้นแต่ใจผู้ฟังยังมืดอยู่ฉะนั้นการปฏิบัติของเราจึงมีความเห็นแตกต่างจากกันก็เพราะเราต่างก็ตามืดแต่ว่ายังไม่ถึงกับบอดทีเดียวยังพอแลเห็นรัวๆรางๆเพราะเหตุนี้แหละพระพุทธศาสนาจึงทรงตัวมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ 3. คำว่าสมณานันจะดัสนังนั้นคือผู้ใดเห็นพระผู้นั้นก็จะได้เห็นภาพอันมโหฬารแต่ต้องเห็นพระจริงๆเช่นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาหรือพระอรหันต์พระโสดานั้นเราจะไปดูกันที่ตรงไหนพระสกิทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์เหล่านี้รูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรเราจะมองดูภายนอกไม่รู้เลยนอกจากคนนั้นจะปฏิบัติธรรมให้มีในตนจริงๆถ้าไม่มีเราก็ยังไม่เห็นพระจริงๆจึงเรียกว่าตาเรายังมัวอยู่ก็แลเห็นแต่พระธรรมดาเท่านั้น 4. การที่จะปฏิบัติให้เห็นความจริงนี้ท่านจึงสอนไว้เป็นแนวทาง3ข้อคือ 1. มัตตัญญุตาจะภัตตสมิงให้รู้จักประมาณในการบริโภคคือให้รู้จักกินอาหารพอสมควร 2. ปันตัญจะสยนาสนังให้ยินดีในที่สงัด 3.อธิจิตเตจะอาโยโกบำรุงความสุขให้แก่ดวงจิตในข้อที่หนึ่งที่ได้รู้จักประมาณในการบริโภคนั้นมีอยู่สองอย่างคือสิ่งใดที่จะเป็นไปในบาปกรรมให้งดเว้นอาหารนั้นๆเสียหรืออาหารสิ่งใดที่ไม่เกิดคุณประโยชน์แก่ร่างกายก็ไม่ควรบริโภคที่เรียกว่ามัตตัญญุตาจะภัตตสมิง 5.อาหารในที่นี้มีอยู่สองชนิดก่ออาหารกายได้แก่อาหารเป็นคำคำที่บริโภคเข้าไปบำรุงเลือดเนื้อขออาหารใจได้แก่ผัสสาหารวิญญาณอาหารและมโนสัญเจตนาหาร 1. ผัสสาหารได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ 2. วิญญาณอาหารได้แก่ความรู้ดีชั่วในทวารทั้ง6 3. มโนสัญเจตนาอาหารได้แก่การตั้งจิตไว้ในอารมณ์ที่ชอบ 6. คนที่ไม่รู้จักประมาณในอาหารก็เปรียบเหมือนคนที่เป็นผู้ป่วยอยู่เมื่อไม่รู้จักอาหารที่แสลงก็ต้องอายุสั้นและตายเร็วใช่แต่เท่านั้นยังก่อความเสียหายให้แก่คนที่ใกล้เคียงเช่นพ่อแม่สามีภรรยาญาติปิพี่น้องและลูกหลานเป็นต้นเขาก็จะต้องมีความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายไปตามกันเช่นต้องไปหาเงินทองมาทำศพและเสียทรัพย์สินของทำบุญทำทานให้ใช่แต่เท่านั้นเวลาเจ็บยังต้องรบกวนหมอและนางพยาบาลให้มาอยู่เป็นเพื่อนเฝ้าไข้จนดึกจนดื่นและต้องคอยดูแลให้อยู่ยาอาหารตลอดจนให้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นถ้าใครรู้จักรักษาตนของตนระมัดระวังสำรวมดีในอาหารคนนั้นก็จะเป็นผู้มีโรคภัยน้อยตัวเองก็สบายคนอื่นก็ไม่เดือดร้อน 7. นิวรณธรรม5ตัวนี้เปรียบเหมือนกับเชื้อโรคถ้ามันมาฝังอยู่ในใจของผู้ใดแล้วมันกลับจะก่อเชื้อให้ลุกลามขึ้นแล้วก็จะกัดกินดวงใจของผู้นั้นให้กร่อนไปทุกทีทุกทีดวงจิต ก็จะตกลงไปต่ำยกไม่ขึ้น 8. วิญญาณอาหารหมายถึงวิญญาณทั้ง6ที่เกิดแต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์รูปที่ชอบมันก็เป็นเหมือนน้ำตาลหรือน้ำอ้อยซึ่งเป็นของที่จะต้องอยู่ใกล้มดหรือแมลงวันคือมดง่ามมันก็จะไปที่นั้นแมลงวันมันก็จะไปที่นั้นรูปใดดีรูปใดสวยก็เปรียบเหมือนกับก้อนน้ำตาลหรือน้ำผึ้งซึ่งพวกตัวมดแมลงวีและแมลงวันต่างๆมันก็จะต้องไหลหลั่งพังเคไปที่ก้อนน้ำตาลนั้นรูปไม่ดีก็เปรียบเหมือนกับของที่สกปรกโสมมนอกจากจะมีเชื้อโรคในตัวของมันเองแล้วมันยังดึงดูดเอาสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเข้ามาอีกเพราะเป็นของซึ่งกลุ่มรุมไปด้วยแมลงวันแมลงวีและบุ้งหนอนถ้าเราไม่แลเห็นกลืนกินเข้าไปก็เป็นพิษเป็นโทษแก่ตัวเราเหมือนคนมีปากแต่ไม่มีฟันมีแต่เหงือกพบกระดูกเป็ดกระดูกไก่เข้าเคี้ยวไม่ได้ก็กลืนเข้าไปตาเหลือกตาพองนี่ก็เหมือนคนมีตาแต่ไม่รู้จักพิจารณาไตรตรองก็กินเอามดแมลงวันและบุ้งหนอนเข้าไปด้วยเหตุนั้นเราจะต้องมีโยนิโสมนสิการว่าสิ่งใดพอใจและสิ่งใดไม่พอใจสิ่งใดควรรังเกียจหรือไม่ควรรังเกียจก่อนที่เราจะบริโภคอาหารนั้นๆเช่นนี้เรียกว่าเรามีมีดมีเขียงไว้สำหรับหั่นคือต้องพิจารณาด้วยตนของตนเองแล้วเราก็จะได้กินอาหารที่เป็นของสุขไม่เป็นผีเป็นยักษ์ถ้าเราไม่พิจารณาเราก็จะเข้าใจผิดว่าของดีเป็นของไม่ดีของไม่ดีเป็นของดีดวงจิตไม่แจ่มแจ้งในสิ่งนั้นก็เพราะเราไม่มีสติปัญญาเราก็จะกลืนกินอาหารที่เป็นพิษเข้าไปในหัวใจอย่างนี้เรียกว่ามีความโลภมากหลงมากเพราะกลืนกินเข้าไปโดยไม่ระวังจึงทำให้เป็นอันตรายแก่หัวใจ 9. อาหารในทางหูเรียกว่าผัสสาหารเช่นเสียงที่ชอบก็เป็นน้ำตาลหรือขนมที่อร่อยอร่อยนั่นแหละคนใดไม่มีปัญญาไม่มีตปะธรรมและโยนิโสมนสิการก็จะกินอาหารที่มีพิษเข้าไปทั้งเน่าๆหนอนๆของใดหวานก็จะกลืนเข้าไปทั้งก้อนมดหนอนแมลงวีแมลงวันก็จะตามเข้าไปยังลำไส้ของตนทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษยังความดิ้นรนให้แก่ดวงใจใจของตนก็ป่วยอยู่แล้วเรายังจะกินยาพิษเข้าไปเพิ่มอีกเมื่อเป็นดังนี้ใครก็ไม่สามารถจะรักษาให้หายได้นอกจากตนของตนเองสิ่งใดพอใจก็เป็นของหวานไม่พอใจก็เป็นของบูดเน่าดวงจิตผู้นั้นก็เกิดทุกข์ทางจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันเมื่อเราจะกลืนกินซึ่งอาหารสิ่งใดเราก็ควรจะต้องโยนิโสมนสิการในสิ่งนั้นเสียก่อนเหมือนเช่นที่ขณะสวดปฏิสังขาโยก่อนที่จะบริโภคปัจจัย4ดังนี้เป็นต้นและเราก็ต้องพิจารณาด้วยว่าของสิ่งนั้นๆคนที่นำมาให้เป็นมิจฉาทิฐิหรือเปล่ามิฉะนั้นแล้วก็ยังความเศร้าหมองให้แก่ศีลวัตรของตนได้ฉะนั้นต้องตั้งใจให้แน่แน่วใช้สติเป็นเครื่องพิสูจน์ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพินิจแล้วเราก็จะได้กินอาหารที่เป็นธรรมคนไม่มีสติปัญญาก็จะเหมือนกับยักษ์ที่กินทั้งของดิบของตายและของเน่ากระดูกปีกหนังขนก็กลืนกินเข้าไปหมดเหมือนคนป่าคนดงที่ไม่รู้จักภาษาอะไรฝรั่งทุกวันนี้เขามีปัญญาสิ่งของบางอย่างที่เรากินไม่ได้เขาก็นำไปกลั่นกรองทำเสียจนกินได้และใช้เป็นประโยชน์อย่างดีคนไม่มีปัญญาเอาแต่ความโลภความหิวเป็นใหญ่ก็กินเข้าไปทั้งปีกทั้งหางทั้งก้างทั้งครีบสิ่งใดที่ไม่ปรารถนาก็ติดอยู่ในหัวใจสิ่งใดที่ปรารถนาก็ติดอยู่ในหัวใจไปไหนก็เหมือนก้างติดคอถ้าเรามีตปะธรรมคือศีลมีสติคือสมาธิมีความรู้คือปัญญาแล้วก็เท่ากับเรามีไฟมีเตามีมีดเราก็จะทำความสำเร็จในอาหารของเราได้อย่างดี 10. อาหารชนิดที่2คือมโนสัญเจตนาหาร ถ้าเราตั้งใจไว้ในที่ผิดก็ย่อมเป็นโทษเช่นไปนึกถึงคนที่เราเกลียดโกรธว่าถ้าเราไปพบกับคนนั้นเราจะต้องพูดอย่างนั้นอย่างนั้นทีเดียวนี่ก็เรียกว่าตั้งใจไว้ในอารมณ์ที่ผิดบางคราวก็ในเรื่องที่ผิดมโนคือดวงใจถ้าเราตั้งใจไว้ในที่ดีที่ชอบก็จะไหลไปในทางที่ดีความลืมความหลงก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นบางคราวเราก็ระลึกถึงวัดระลึกถึงศีลถึงทานที่เราทำไประลึกถึงครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็เป็นการตั้งจิตไว้ในอารมณ์ที่ดีที่ชอบเรียกว่ามโนสัญเจตนาหารยังความชื่นบานให้เกิดในใจตนเหมือนคนในครั้งพุทธกาลนั้นใจของเขาน้อมไปในพุทธานุสติธรรมานุสติและสังฆานุสติเขาก็ได้เข้าถึงไตรสรณคมเป็นพระอริยะเหตุนั้นบุคคลใดหรือเรื่องใดที่ยังความเจริญให้แก่ดวงใจของเราแล้วก็ควรน้อมนึกถึงผู้นั้นเพื่อจะได้ยังดวงจิตให้มีกำลังพ้นไปจากนิวรณธรรมซึ่งเป็นม่านหมอกและบุ้งหนอนมาปิดบังและเกาะกินดวงจิตของเราบุคคลนั้นก็จะมีกำลังที่จะเพ่นขึ้นไปสู่มรรคผลนิพพานได้ถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าเป็นแม่ครัวที่ดีถ้าเป็นชายก็ได้ชื่อว่าเป็นพ่อครัวที่ดีใครไม่รู้จักต้มไม่รู้จักหุงไม่รู้จักปรุงอาหารของตัวก็จะต้องกินเข้าไปทั้งดิบๆเหมือนกับผีกระสือนั่นแหละ11อาหารก้อนที่3คือผัสสาหารรูปใดที่มาทางตาเสียงใดที่มาทางหูกลิ่นใดที่มาทางจมูกก็ดีหรือสิ่งใดที่จะยังประโยชน์ให้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็ควรสนใจในสิ่งนั้นให้มากๆเสมอเป็นนิดรสใดเป็นพิษอย่ากินเข้าไปสิ่งใดเป็นคุณเป็นประโยชน์จึงควรสนใจนำเข้ามาสัมผัสกระทบกายอันใดจะเป็นบุญกุศลแม้จะเป็นทุกข์เราก็ควรอดทนได้เช่นทนแดดทนฝนทนหนาวสัมผัสใดไม่ยังกุศลให้เกิดขึ้นได้ก็จงสลัดเสียดวงใจก็เหมือนกันเมื่อทำได้อย่างนี้อาหารดีก็จะไหลเข้าไปเป็นประโยชน์แก่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ซึมซาบอาบเข้าไปในดวงใจเราก็จะเป็นผู้สงัดจากบาปสงัดจากกิเลสคืออธิจิตเตจะอาโยโกดวงจิตที่จะเป็นไปในนรกเปรตอสุรกายก็จะสูญหายไปยังดวงจิตของอริยชนให้เกิดขึ้นกล่าวคือพระโสดาสกิทาคาอนาคาและอรหันต์จิตนั้นก็จะมั่นคงตรงไปถึงซึ่งพระนิพพานทำให้พ้นไปจากไฟบรรลัยกันที่มันจะเผาผลาญเราได้ด้วยประการฉะนี้